Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dəsturumuzun uşbu ləhzələrdə barçalarınız qəyənə bir bar, səhət salamatlik diləqən halda. AXŞ dəvləti Mərkəzi Asiya Respublikaları üçün 15 milyon dolar əcrətədi. Onun asıdəki bugünkü təhlili eşdirəşini mən, Canabil Muzaffarzada, hükmünüz qə həval etəmən. Mərhəmət tinglang. Washington davlati markaziy Osiyo davlatlariga 15 million dollarga teng ko'maklar ajratishini nazarga tutgan. Bu mavzu Washingtonda AQSh tashqi ishlari vaziri va markaziy Osiyo respublikalari tashqi ishlari vazirlari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvning eng muhim natijasi ekanligi aytilmoqda. Markaziy Osiyo tashqi ishlari vazirlari 2015-yili AQSh tashqi ishlari vaziri Jon Kerrini Samarqand shahriga qilgan safarida tashkil etilgan S 5 plus 1 nomli guruh doirasida o'zaro hamkorliklar jumladan 15 million dollarga teng 5 ta muhim loyihalarni ijro etish uchun Washingtonda uchrashib muloqot qildilar. AQSh tashqi ishlar vaziri ushbu masalani sharh bermagan holda AQSh davlatini Markaziy Osiyo respublikalari bilan hamkorliklariga oid loyihani himoya qilishini ma'lum qildi. Jon Kerrining izhoroti esa Washington davlatini Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro hamkorliklarining yangi bosqichida terrorizmga qarshi kurash, tijorat, savdo-sotiq, sarmoya kiritish, shuningdek, energetika zaminasidagi iqtisodiy hamkorliklarni kengaytirishni o'z ta'biri bilan AQSh davlatining ushbu hamkorliklarning prinsiplari va asosiy maqsadlarini ijro etishga umid qilganligini oshkor etmoqda. O'tgan yillar ichida AQSh tashqi ishlar vazirini Markaziy Osiyo respublikalariga qilgan safari jarayonida ayni shu masala Rossiya davlatini yashirin va oshkora tarzdagi aksilamalariga duchor bo'lgandi. Washington shahrida bo'lib o'tgan S5 plus 1 nomli guruh tashqi ishlar vazirlarining so'nggi yig'ilishi hamda o'tgan yili O'zbekistonda bu guruh a'zolarining uchrashuvlari ham Moskva davlatining noroziligi va aksilamalariga sabab bo'lgandi. Turkmanistonning tashqi siyosatlari va diplomatiyasi nomli jurnalda ishora etilgan Sergey Lavrovni bu mamlakat bilan Rossiya Federatsiyasining hamkorliklarini kengaytirishga qiziqish bildirayotgani borasidagi izhoratini ham ayni shu nuqtai nazardan baholash mumkin. Sergey Lavrovning aytishicha, Moskva va Ashxobod davlatlari o'rtasidagi hamkorliklarning hozirgi vaziyatiga e'tibor berib, hozirgacha bu ikki mamlakat o'rtasida 100 dan ortiq hamkorlik hujjatlar imzolangan. 2002-yilning 23-aprelida imzolangan do'stlik va hamkorlikka oid shartnoma bu zaminadagi eng muhim hujjatlardan hisoblanadi. Turkmanistonda Rossiyaning 190 dan ortiq shirkatlarning faoliyatlari va turli tarmoqlar, xususan iqtisodiy, savdo-sotiq sohasida bu mamlakat bilan aloqalari hamda ikki mamlakat viloyatlari o'rtasida yo'lga qo'yilgan hamkorliklar, Rossiya tashqi ishlar vaziri ularga ishora qilib, Moskva davlatini Rossiya va Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlarni yanada chuqurlashtirishga qiziqish bildirayotganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Muhtaram tinglovchilar, endi esa e'tiboringizni hamkorimiz siyosiy ta'lchi Haydar Mirzoning bu mavzudagi suhbatlariga jalb etamiz.
Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Washington shahrida 5+1 formatidagi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri va Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tegishli manbalar tarqatgan xabarlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hamkorlik bo'yicha 6 loyiha ko'rib chiqilgan va Amerika Qo'shma Shtatlari ana shu loyihalarni hayotga tatbiq etish uchun 15 million dollar ajratganligi haqida ma'lumotlar tarqatilgan. Albatta, Amerika Qo'shma Shtatlarining ana shu bugungi kunda dunyoning qudratli davlatlari e'tiborida diqqat markazida bo'lgan Markaziy Osiyo hududiga nisbatan olib borayotgan bunday munosabatlari dunyoning boshqa davlatlari, masalan Xitoy, Rossiya Federatsiyasi singari qudratli davlatlarini e'tiborsiz qoldirayotgani yo'q. Qizig'i shundaki, tahlilchilarning aytishlariga qaraganda ana shu 5 3+1 formatidagi uchrashuv jarayonida asosiy masalalar iqtisodiyotga qaratilgan, asosiy masalalar o'sha madaniy, ijtimoiy hamkorliklarga qaratilgan. Bu kishilarni umuman o'sha siyosiy tahlilchilarni ajablantiradigan narsa shundan iboratki, bu format, ya'ni 5+1 formatida ko'rib chiqilgan masalalar orasida inson huquqlari masalalari bugungi kunda albatta Markaziy Osiyoda ham, boshqa hududlarda ham yetakchi masalalardan, dolzarb masalalardan biri bo'lgan inson huquqlari masalalari o'sha kun tartibining oxiridan, hatto o'sha madaniy masalalardan, madaniy munosabatlardan keyin ham o'rin olganligi ko'pgina o'sha siyosatchilarni, siyosiy tahlilchilarni ajablantirayotgani ham bejiz emas. Zero Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining demokratik g'oyalarini dunyoga targ'ib etish barobarida bu narsaning o'sha diqqat markazidan yoki olaylik o'sha e'tibor qobig'idan tashqarida qolishi albatta ko'pchilikni hayratlantirishi bu turgan gap.
Washington shahrida o'tkazilgan AQSh va Markaziy Osiyo respublikalari tashqi ishlar vazirlari yig'ilishiga nisbatan Rossiyaning yanada jiddiyroq aksilamal ko'rsatishini Rossiya prezidentining so'zlari va nutqida ham baralla mushohada etishning imkoni bor. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uni asosida mustaqil davlatlar hamdo'stligi respublikalari mushtarak moliyaviy bozorini yaratib, AQSh dollaridan foydalanish va uni muomalaga chiqarishdan voz kechishlari taklif qilingan maxsus qonun loyihasini bu mamlakat dumasiga topshirdi. Shunday bir holda maxsus bir mexanizm vujudga keladi va mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarni dollar va yevro pullaridan voz kechishgani nafaqat bu mamlakatning iqtisod sistemasiga hech qanday zarar yetkazilmaydi, balki bu xatti-harakat mazkur mamlakatlar o'rtasida savdo-sotiq va iqtisodiy hamkorliklarni yanada rivojlanishiga zamin yaratadi. Rossiya prezidentining ushbu ishorati shu holdadirki, Moskva davlati so'nggi yillar ichida g'arb davlatlari tomonidan joriy qilingan sanksiya va iqtisodiy bosimlarga duchor bo'lgan. Bundan tashqari, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar bilan iqtisodiy hamkorliklarini yanada kengaytirish va dollardan foydalanishdan qo'l tortishi bilan o'z milliy puli hududlarida munosabatlar va aloqalarni kuchaytirishni nazarda tutgan. Moskva davlati ushbu loyiha va maqsadlarini ijro etishi bilan S5+1 guruhi o'rtasidagi hamkorliklar yo'liga moniya yaratishga umid qilganligi aytilmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz AQSh davlati Markaziy Osiyo respublikalari uchun 15 million dollar ajratadi. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tinglandingiz. Men esa sizlarni Parvardigoriy mannon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.